В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І говоримо ми з вами про головну світову подію дня. Рішення британців залишити Європейський Союз. Це стало відомо сьогодні вранці за підсумками референдуму, який проходив вчора і змінив політичну карту Європи і світу. Наші гості сьогодні – колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриска. Вітаю, пане Володимире. І виконавчий директор Інституту світової політики Сергій Солодкий. Вітаю, пане Сергію. А на зв'язку з нами наш журналіст в Лондоні Олесь Ковач. Олеся, добрий день.
Добрий день, або радше добрий ранній вечір.
Добрий ранній вечір, дійсно. І які настрої зараз в британській столиці, місті, яке проголосувало за Європейський Союз, але залишилося незрозумілим цілою Англією. На щастя, зрозумілим Шотландію і Північну Ірландію. Будь ласка.
Знов таки, йдеться про дільницю Лондона, йдеться про певний район. Тому що, давайте візьмемо до уваги, що Лондон – це 10 мільйонів населення. Це приблизно як Угорщина або майже більшість Австрії. Відтак, від району до району голосування коливалося дуже драматично. Наприклад, якщо ми візьмемо Східний Лондон, який зазвичай був таким пролетарським і був дещо до певної міри якимось чином зобов'язаний з лівим рухом, з лейборизмом, з профспілками. І якщо ми візьмемо, наприклад, для порівняння Західний Лондон з розкішними передмістями на зразок Річмонда чи Кінгстона, тут просто діаметрально протилежні симпатії виявилися в ході голосування. Відтак ми говоримо, що Лондон теж дуже поділений саме за своїми якимись політичними смаками, можливо, навіть за якимись етнічними, чи може навіть міжнаціональними моментами. Йдеться про те, що це справді як об'єднані нації під одним дахом. І так говорити, що Лондон повністю якось був за Європейський Союз, можливо, не зовсім відповідає дійсності.
Дякую, Олеся. До речі, пане Володимире, те, що сказав наш мій колега, він говорить про, про цей реальний соціальний поділ у Великій Британії, що, скажімо так, молодь, заможні люди, бізнесмени, вони за Європу, а от робітничий клас, скажімо так, умовно кажучи, він проти, і про це говорять багато хто з експертів, що навіть багато хто з тих людей, які навіть не ходить на вибори, вважає, що це не його справа. На цей референдум пішов і проголосував проти Європи. Це тенденція.
Ну, ви знаєте, я теж чув таку оцінку. Ну, там вона була сформульована трошки по-іншому, що, мовляв, люди з вищою освітою, люди з вмінням побачити перспективу, з можливістю проаналізувати ситуацію, справді голосували за те, щоб залишитися в Євросоюзі, а ті, які найбільше можуть бути атаковані популістами, власне, проголосували за вихід. І ви знаєте, мені тут здається, що питання ще і в тому, що хвиля популізму, вона стає справді загрозою для всієї Європи. Це не тільки Британія. Якщо ми подивимося на те, що відбувається і в багатьох європейських країнах, це оцей популізм, який переходить, власне, австрійський популізм, той самий французький популізм, той самий нідерландський популізм і так далі. Тобто це все те, що справді ну, промиває мізки в абсолютно нереалістичному дусі і змушує людей робити неправильні, приймати неправильні рішення. І скажу вам відверто, я прогнозував майже такий самий результат, 51-49, трошечки помилився, але...
З іншим результатом?
Ні.
З іншим висновком?
Тобто, ну, висновок той самий, я маю на увазі трошечки з меншими цифрами, але я вам скажу, моє особисте враження від цього того, що відбулося, полягає в тому, що особисто прем'єр-міністр Великої Британії, пан Кемерон, несе особисту відповідальність за те, що сталося. Він, як досвідчений політик, грав в, так би мовити, антиєвропейський шантаж і два роки практично готував Британію до того, що вона повинна вийти, якщо Брюссель не піде на поступки. Він виграв, але тут же і програв. І сьогоднішня його заява про те, що він залишає через кілька місяців посаду, є, власне, розплатою за власні помилки.
Мало бути щепленням від популізму для кожного відповідального політика
абсолютно.
І країни.
Абсолютно.
Пане Сергію, от кажуть зараз, що є, можуть бути реальні проблеми для України, якщо Велика Британія, яка була одним з таких жорстких опонентів Росії, нашим союзником в Євросоюзі, залишить зараз. Вона фактично вже залишила Євросоюз, тому що вона впливати на рішення його такі стратегічні вже не буде. Чи дійсно це така проблема для нас тепер?
Непрямий вплив, очевидно, буде, поза як найближчі місяці, а можливо і найближчі два роки, дипломатичний ресурс, політичний ресурс Європейського Союзу, значна його маса буде зосереджена на вирішенні питання, як надалі розбудовувати, розвивати відносини з Великою Британією, поза як плану Б і розуміння того, який це формат буде, ні в Лондоні, ні в Брюсселі такого бачення немає. Це буде формат співпраці норвезька модель, швейцарська модель, чи може навіть українська модель, бо британська аналітики навіть говорили, що може буде співпраця на засадах угоди про асоціацію, як з Україною і тому подібне. На це потрібен час. Потрібен час для того, щоб Європейський Союз пройшов, так би мовити, залагодження інституційної кризи. Бо, як зрозуміло, багато британських громадян посідають певні посади в органах Європейського Союзу.
Да,
це може
депутати,
потягнути, звичайно, Європейській комісії. Це може потягнути певні наслідки. Знову ж таки, у інституції Європейського Союзу буде менше можливостей, менше часу і ресурсу для того, щоб приділяти увагу іншим питанням. Тобто це означає, що вони ігноруватимуть повністю, приміром, російську загрозу і тому подібне, але очевидно, що наслідки такі будуть. І ми, до речі, могли спостерігати в останні два роки своєрідну, я би сказав, доволі низьку інтенсивність британської підтримки щодо України. Якраз це було пов'язано, по-перше, з парламентськими виборами в Великій Британії, а потім із кампанією по виходу Британії із Європейського Союзу. Відчувалося, сам британці зізнавалися, і політики, і дипломати, що так, ми Україну підтримуємо, але очевидно, що не так, як могли би, якби не було внутрішніх якихось проблем. Якщо говорити в цілому, в стратегічному напрямку, я думаю, що суттєвого впливу все одно не буде. Навіть вихід Британії, як от союзника України з Європейського Союзу, не мав би позначитися на такому, на такій позиції Лондона, тому що Британія цілковито може зберігати політику санкцій щодо Росії, навіть поза Європейським Союзом. І вплив цих санкцій по своїй вазі аж ніяк не буде менший, зважаючи на те, що оточення Путіна має і майно у Британії. Я думаю, що якраз британські санкції матимуть значення, і наразі немає жодних сигналів про те, що Британія буде відмовлятися від цієї політики санкційної.
До речі, пане Володимире, я сьогодні бачив у Фейсбуці запис Бориса Тітова, того російського омбудсмена по правах підприємців, одного з таких глашатаїв путінського режиму, який сказав, що це не вихід Британії з Євросоюзу, а початок незалежності Євросоюзу від американців і англосаксів. Ось така московська оцінка.
Можна далі видавати бажано за дійсне, і можна зараз, я думаю, що, звичайно, в Москві сьогодні зранку уже шампанське наливали, я думаю, що не келихами, а відрами. Але я думаю, що це пірва, насправді, перемога Москви, хоча вона надто хотіла початку цього розвалу. Мені здається, що будь-який землетрус, а це зараз справді землетрус для всього Європейського Союзу, він передбачає етап відбудови, відновлення. І от зараз, навіть аналізуючи заяви керівництва Європейського Союзу, ми маємо два, так би мовити, ключових меседжі. Перший, ми проаналізуємо свої помилки, і другий, ми почнемо думати, яким чином нам реформувати Європейський Союз. І це, мені здається, є правильним і адекватним, і абсолютно нормальним висновком. З усіх поразок треба робити якісь певні позитивні висновки. Але перед цим я хотів би сказати, що Британія ще насправді нікуди не вийшла. Ні звідки не вийшла. Для того, щоб вона вийшла з Європейського Союзу, повинен ще пройти дуже довгий період внутрішніх процедур, а потім переговорів з Європейським Союзом. Тобто, коли говорять, що от зараз це повпливає на безвізовий режим, зараз це повпливає на зменшення санкцій, це видавати бажане дійсне і кричати «все пропало». ще нічого не пропало. Ще насправді ми будемо мати мінімум 2, а то й більше років оцього перехідного періоду, якщо британський парламент прийме відповідне рішення, якщо почнуться ці реальні переговори і так далі. Тому давайте поки що виходити з того, що ми залишаємося на нових позиціях. Жодних змін нашого європейського курсу не повинно бути в принципі. Ми не відмовляємося від європейських цінностей, бо ЄС – це не просто група держав. Це цінності і правила гри. Вони нам потрібні. Тому, я думаю, коли кричать, що, мовляв, давайте думати про щось на зразок Швейцарії і тому подібне, це насправді просто панікерство, від якого треба відразу відмовитись.
Я хотів би звернутися знову до нашого колеги Олеся Ковача в Лондон. Пане Олесе, я сьогодні стежив уважно за прес-конференцією першого міністра Шотландії Ніколи Стурджон, яка говорила про те, що шотландці мають повторити той референдум, який був вже щодо незалежності Шотландії від Об'єднаного Королівства. І бачив у Скотсмені статтю Джоан Роулінг, популярної письменниці, прихильниці Об'єднаного Королівства, шотландської письменниці, звісно, яка вже сьогодні сказала, що вона прощається з Великою Британією, тому що вона вважає, що крах цього союзу англійців і шотландців буде головним підсумком спадщини Джеймса Кемерона. Є такі настрої у Англії, що з Шотландією все ж таки доведеться попрощатися найближчими роками?
Цілковито реальні настрої. Давайте візьмемо до уваги, що 62% шотландців проголосували за те, аби залишатися у Європейському Союзі. Це найбільший показник взагалі Україні. І Девід Камерон, ще виступаючи напередодні, ясна річ, очолюючи цю кампанію щодо того, аби залишитись в Сполученому Королівстві, залишитись у Європейському Союзі, він нагадував, що, мовляв, люди, дивіться, щойно стається Брексіт, Шотландія оголошує наступний референдум, і ми можемо реально втратити Шотландію. Це були пророчі слова. І тепер Нікола Стерджен, як перший міністр Шотландії, власне, робить те, що від неї і очікували.
Дякую, дякую, пане Олесе. Ну, от це теж підтвердження тих наших міркувань, що іноді люди ухвалюють рішення, тобто виборці британські, навіть не замислюючися про те, які мають бути наслідки подальших їх дій. Те, що зрозуміло для політика, це не завжди має бути зрозуміло для виборців, тому політики мають бути відповідальні. Це дуже, до речі, важливий момент для тих українських політиків-популістів, які сьогодні торпедують українські реформи заради власного зльоту рейтингу. Таких чимало в цій країні.
Я з вами тільки можу погодитися. Я взагалі вважаю, що принципові зовнішньополітичні рішення виносити на от такі от референдуми – це доволі ризикований бізнес. Тобто це ризикована справа. Тому що для того, щоб прийняти зважене зовнішньополітичне рішення, повинні бути враховані думки МЗС, думки, скажімо там, органів типу РНБО, які відповідають за безпеку, Міністерства оборони, зовнішніх розвідок всіх, так би мовити, типів і лаштунків, управління, яке є навколо президента. Тобто це дуже серйозна, копітка, серйозна стратегічна робота. Виносити це на просто оцей плібісцит і отакі от речі, це означає просто нехто справді стратегію заради тактики. І я вважаю, що тут знову-таки Кемерон серйозно помилився, тому що розраховував, що він повернеться в свої власні сані. Нічого не виходить. Так не можна працювати.
До речі, за першим дзвінком, Сергію, був голландський референдум по угоді по асоціації. От Марк Рютте, прем'єр-міністр Голландії, нещодавно сказав, що величезна помилка виносити багатонаціональні угоди на національні референдуми. І те, що зараз почали спекулювати такою референдумною демократією, говорячи, що то Швейцарії можна так, да? Але Швейцарія ні за кого не відповідає, окрім самого себе. А тут європейці, мені здається, ще не усвідомили, як громадяни, оцієї своєї відповідальності за Велику Європу. Ось, може, тому все і відбувається?
Ну, насправді, що б не відбувалося в цій ситуації, я думаю, робитиме все одно Європейський Союз сильнішим. І те, що зараз відбуватиметься з Британією, я думаю, може бути уроком для самих мешканців Великої Британії. відбуватимуться, я думаю, досить негативні речі, питання економіки, питання безпеки, те, що ви сказали про Шотландію, яка може зараз вийти з Сполученого Королівства, так само стоїть питання стабільності безпекової в плані перемир'я між ірландцями і в складі Великої Британії. Фактично під загрозою, тому що, знову ж таки, перший міністр Північної Ірландії висловився доволі чітко, що вихід Великої Британії із Європейського Союзу може позначитися на перемир'ї і на подальшому перебуванні Північної Ірландії в складі Великої Британії. І так само правильно згадали про Нідерланди. Праворадикали Британії чітко виставилися після Голландії, що це має надихнути британців. Але так само це має бути уроком, знову ж таки, зараз для серйозних політиків в інших країнах Європейського Союзу, що ігри з популізмом можуть коштувати дуже дорого для цих країн. Я думаю, що ось після цього британського уроку, цілком вірю, досить драматичного уроку, ми бачимо Європейський Союз набагато сильнішим, набагато ціліснішим, набагато привабливішим, в тому числі до Великої Британії. Я все ж таки вважаю, що це не останнє слово Великої Британії. І те, що ми на початку програми згадали про, так би мовити, вікову різницю в ставленні до виходу Британії із Європейського Союзу. Якщо згадати про молодь Великої Британії, це 18-25 років, понад 70% цієї вікової категорії виступала за перебування Великої Британії у Європейському Союзі. Покоління тим, кому за 60 років, виступали, відповідно, за вихід. Тому я думаю, що з часом, через років 5-10, цілком ймовірно, побачимо новий референдум, нові результати. Це вже буде інше питання. Чи захоче Європейський Союз цей сильніший, цілісніший приймати країну, яка поставила під удар існування цього альянсу?
Ви теж так оптимістично налаштовані, що це британська проблема, а не європейська, насамперед?
Ну, Британія для себе справді зробила велику проблему. І те, що ви говорили про цілісність країни і про різні, так мовити, ну, частини її, які можуть зараз поставити питання про доцільність перебування в складі Об'єднаного Королівства. Але я так само думаю, що це ще можливо навіть і не останнє слово. Все-таки має прийняти рішення парламент, має прийняти рішення уряд, хоча Кемерон сьогодні сказав, що це, мовляв, пряма інструкція і таке інше, але давайте все-таки ще не будемо надто поспішати. Хоча я вам скажу, і от ми перед передачою обмінилися думками, що Британія з такими особливими повноваженнями, вона справді була б не надто корисною для самого Європейського Союзу. Тому, можливо, ця пауза, цей період, який Британія буде поза ним, справді допоможе Європейському Союзу переорієнтуватися, зробити необхідні реформи, бо, відверто кажучи, ми з вами частенько буваємо в країнах Європи і чуємо про те, що
нарікання багато на брюссельську бюрократію всюди є.
Абсолютно. Да. Тому, можливо, це буде для брюссельської бюрократії черговим стимулом подумати, що треба бути ближчими до тих, від імені яких ви працюєте. І, можливо, це дасть шанс самому Європейському Союзу протягом 10 там якихось років стати іншим. І те, що каже пан Сергій, я з ним погоджуюся, можливо, нове покоління британців, побачивши, що таке оновлений, нормальний, ефективний, гарно функціонуючий Європейський Союз, кажуть, хлопці, так а чому ні? І таким чином це все може бути цілком очевидним.
Я пам'ятаю, що один з брюссельських бюрократів, який свого часу працював послом Європейського Союзу в Росії, написав книжку про те, як змагаються дві імперії. Нова імперія Європейський Союз і стара імперія Російська Федерація. І це було таке, вважалося в Брюсселі перемогою такої нової європейської думки політичної, політологічної. Так от ми зараз переконалися, на щастя, що Європейський Союз – це ніяка не імперія. Ну, як, в принципі, Російська Федерація. Ще живий організм. І цей організм має якось розвиватися. змінюватися і відповідати на виклики. Мені здається, що українці тому і бажають стати частиною Європейського Союзу, що вони знають, що таке імперія не на словах, а на справі. І я дуже сподіваюся, що це дійсно буде найбільш правильний висновок з цього, я б сказав, важливого і позитивного для майбутнього результату британського референдуму. Подякую нашим гостям, колишньому міністру закордонних справ України Володимиру Огриску та виконавчому директору Інституту світової політики Сергію Солодкому за участь в нашому сьогоднішньому ефірі. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі. Всього найкращого.